У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Мінску прайшла несанкцыянаваная акцыя салідарнасці з палітзняволенымі. А 18 гадзіне ля цэнтральнага будынку КДБ сталі шасцёра актывістаў з партрэтамі зняволеных па справе аб масавых беспарадках 9 снежня. Міліцыя пагрузіла пікетоўцаў у аўтазак і адвезла ў невядомым кірунку. Ля будынку КДБ, аднак, яшчэ каля гадзіны заставаліся каля 15 актывістаў у сваякоў зняволеных. На гэты момант акцыя закончылася, удзельнікі разыходзяцца. КДБ змяніў меру стрымання ў адносінах да Ірыны Халіп, Уладзіміра Някляева і Сергія Вазняка. Выпушчаныя з ізалятару КДБ знаходзяцца дома, змешчаным пад хатні арышт Халіп і Някляеву дазволена кантактаваць толькі з найбліжэйшымі сваякамі. Любыя кантакты са знешнім светам, уключна з тэлефоннымі размовамі, чытаннем прэсы ці шпацырамі, забароненыя. Працягваем навіны. Лідар тунісскага ісламісцкага руху Рашыд Гануші вярнуўся дадому пасля 22-гадовага выгнання. Звяртаючыся да прыхільнікаў, якія яго сустракалі на лётнішчы, Гануші заклікаў працягнуць рэвалюцыю.
О вялікі народ, які выклікаў блаславёную рэвалюцыю, працягніце сваю рэвалюцыю і захавайце яе і пераўтварыце яе ў дэмакратыю, справядлівасць і роўнасць. Давайте пачнем з тых рэчаў, за якія была пралітая кроў мучанікаў. Мы павінны імкнуцца да справядлівых законаў. Шлях наперадзе яшчэ доўгі, таму аб'ядноўвайцеся і кансалідуйцеся. Дэмакратыя не можа здзейсніцца без народнай згоды, а развіццё не можа здзейсняцца, акрамя як пры справядлівасці і роўнасці.
Адносна сваіх найбліжэйшых плянаў, лідар ісламістаў заявіў, што яго партыя мае намер супрацоўнічаць з тымі, хто зрынуў прэзідэнта Бен Алі. Між тым, часовы ўрад спыніў кантроль над сродкамі масавай інфармацыі, дазволіў рэгістрацыю забароненых партыяў і абвясціў амністыю палітвязням. У Судане больш за 99% з тых, што прынялі ўдзел у студзеньскім рэферэндуме аб самавызначэнні паўднёвага Судану, выказаліся ў падтрымку яго незалежнасці. Такія афіцыйныя вынікі падліку галасоў былі абвешчаныя сёння. Чакаецца, што фармальнае абвяшчэнне незалежнасці паўднёвага Судану адбудзецца 9 ліпеня. Тым часам у сталіцы пакуль яшчэ аб'яднанага Судану, горадзе Хартум на поўначы краіны, паліцыя сёння разагнала дэманстрацыю студэнтаў, якія заклікалі да рэформы ў краіне. Дэманстранты скандавалі антыўрадавыя лёзунгі і заклікалі да масавых пратэстаў па прыкладзе Тунісу ды Егіпту. Паліцыя ўжыла дубінкі і слезацечны газ, дзясяткі людзей затрыманыя. Злучаныя Штаты выступаюць за правядзенне ў Егіпце свабодных выбараў і за арганізаваную перадачу ўлады новаму ўраду, які быў бы заснаваны на дэмакратычных прынцыпах. Пра гэта заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News. Яна дадала, што прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак не зрабіў практычна нічога, каб пайсці насустрач патрабаванням удзельнікаў масавых акцыяў пратэсту, які ўжо шосты дзень працягваюцца ў краіне. Дэманстранты ў Егіпце патрабуюць адстаўкі Мубарака, нягледзячы на ўвядзенне каменданцкай гадзіны на вуліцах па-ранейшаму дзясяткі тысяч пратэстоўцаў. Паводле тэлеканалу «Аль-Джазіра», чыё вяшчанне было з учорашняга дня забаронена ў краіне, ад пачатку забурэнняў загінулі каля 150 чалавек, больш за тысячу параненыя. На вуліцах егіпецкай сталіцы назіраецца ўзмоцненая прысутнасць вайскоўцаў і бронятэхнікі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Зараз на хвалях свабоды «Праскі акцэнт». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.